Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Сегодня урад Российской Федерации перелічив Беларуси 1,5 мільярда доляров державного кредита. Растяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомеля отмовились оплатить арендную плату. Реальный заработок белорусов у листопаде поравнально с кастрычником скоротился больше, як на 2%. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Турэцкая авіацыя нанесла чарговы ўдар па пазіцыях курдскіх баевікоў на поўначы Іраку. Афіцыйных паведамленняў пра ахвяры няма. Турэцкія вайскоўцы заяўляюць пра сотню загінулых курдаў у часе апошніх аперацыяў. Каля 30 чалавек згарэлі ў выніку выбуху нафтаправоду непадалёк ад найвялікшага гораду Нігеры Лагосу. Пажар і выбух адбыліся ў час, калі мясцовыя жыхары збіралі паліва з самаробнай дзюркі ў трубе. Паводле відавочцаў, у большасць ахвяраў выбуху жанчыны і дзеці, якія прыйшлі да нафтаправоду з каністрамі, каб сабраць крыху бясплатнай нафты. Представники ААН и Евразвязу проводят терминовые консультации с афганскими уладами в связи с объявой персонами нон-грата двух европейских дипломатов. Кабул обвиновать у них в том, что их надеянность стоит себе погрозу для национальной безопасности. Один из дипломатов является отказным сотрудником ААН, а другой выполняет обязанности керовника представительства Евразвязу у Кабуле. Борис Немцов, вылученный кандидатом у президента России от партии «Союз правых сил», отмовился от удела у выборах на корысть другого кандидата от оппозиции Михаила Касьянова. Тем часом еще один кандидат у президента России Владимир Буковский обскардил у Верховном суде России отмову Центра Выборкаму у ягоной регистрации. Урад Іраку падрыхтаваў законапраект аб амністыі тысячы зняволеных. Паводле прадстаўніка кабінету міністру, амністыя тычыцца вязняў як іракскіх, так і амерыканскіх ваенных турмаў, што на тэрыторыі Іраку. На поўначы Сомалі баевікамі сёння выкрадзеныя 2 супрацоўніцы міжнароднай гуманітарнай арганізацыі «Лекары без межаў». Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль не паступала. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях вы можете почуть праз 27 хвилинов.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Растяжка «Свободу» Фінкевічу сёння з'явілася насупраць будынку КДБ у Менску. Як і абяцалі сябры самага маладога палітвязня, акцыі салідарнасці з ім адбываецца штодня. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля 12 чалавек з моладзевага руху «Джинс за свободу» правялі акцыю пратэсту супраць зняволення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча. Нагадаем, днямі Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры. Гэта здарылася за некалькі дзён да заканчэння 2-гадовага тэрміну абмежавання волі за палітычныя графіці, зробленыя падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Супрацоўнікі міліцыі порвали портрет Артура и затрымали 5 человек. Докладно вядома, что 3 из них неполнолетние. Законодавство забороняет милициянтам накировывать их на ночь у турму. Их повинны отдать под роспис батькам. А 16-й године актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць будынку КДБ. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду» Артуру Фінкевічу і бел-чырвона-белы сцяг. Маладзёны скандавалі «Жыве Беларусь», «Свабоду Фінкевічу» і «Свабоду палітвязням». Кіроўцы аўтамабіляў на праспекце Незалежнасці падавалі гукавыя сігналы на знак салідарнасці з пікетоўцамі. Адзін з удзельнікаў акцыі паведаміў «Свабодзе».
Акцыя, якая сёння адбылася насупраць будынка КДБ, сімвалічна бо менавіта гэтая структура ініцыявала пасадку Артура Фінкевіча яшчэ ў 2006 годзе, а таксама лідара Маладога фронта Дмітра Дашкевіча. Акцыі падобнага кшталту будуць ладзіцца кожны дзень у кожным рэгіёне і, канешне, ў нашай сталіцы. Прычым акцыі абяцаюць быць крэатыўнымі, і міліцыя не будзе паспяваць за нашым крэатывам, і такім чынам мы заўжды іх будзем апярэджваць на крок, на два, і мы ўсё-ткі прымусім рэжым выпусціць Артура Фінкевіча.
У Менску на станцыях метро і на аўтобусных прыпынках з'яўляюцца партрэты палітвязняў. Камунальным службам даручана сачыць, каб партрэтаў не было, прынамсі ў людных месцах. На платах вакол будоўляў уначы моладзевыя актывісты наносяць надпісы «Свабоду Артуру Фінкевічу».
Я нагадаю, што паводле рашэння Магілёўскага суду моладзевы актывіст Артур Фінкевіч павінен правесці 1,5 года ў турме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. А вось лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёлета ў лютым беларускі ўрад звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць крэдыт 1,5 мільярда даляраў на аплату паставак расійскіх энергарэсурсаў. Адпаведныя дамоўленасці дасягнулі ў сярэдзіне снежня падчас візіту ў Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Тады ж акрэслілі і ўмовы пазыкі: 15 гадоў за тэрміноўкай на 5 гадоў, працэнты паводле стаўкі 0,75 гадавых. 20 снежня ў Маскве з умовамі крэдытавання пагадзіліся віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут. Алексей Кудрын заявіў, што цягам 2008 году Расія разглядзіць магчымасць падтрымаць беларускую эканоміку яшчэ адным стабілізацыйным крэдытам у суме 2 мільярды даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, Расія канчаткова прывязала эканоміку Беларусі да сваёй і цяпер у кожны момант можа пачаць эканамічны шантаж.
Система сообщающих сосудов повысили тарифы на газ, загнали в угол руководство, ну и теперь тогда, ну продавай завод, раз ничего не можешь делать, раз такой слабый. Предпродажная подготовка Беларуси проходит успешно.
Кандидат экономичных наук, былый кандидат у президента Беларуси Владимир Ганшарык, литерально днями вернулся из Москвы, где имел встречи с российскими экономистами и политиками. Поводле яго, у российской столицы погляды на кредитование белорусской экономики розные.
Думки разделились, одни говорят, что это подарунок, кредиты не отдадут. Другие лечат, что это той шлях, как была некая экономичная залежность от России. Другая думка, она больше реальная. С приходом Медведева еще больше экономично взмоснится экспансия вот на рынок Беларуси.
Когда глядеть вот на эту заяву, что Беларусь не будет избираться в Венесуэле, там и в Иране энергоносьбит это шукать, все равно залежность от России, она застается.
И я думаю, что больше прагматично будет подход к боку России. Отдадут кредиты, не отдадут, конечно, на долгий час и вельми льготные кредиты, але экономичная залежность будет взмоснятся, это факт.
Эксперт у белорусско-российских дочинениях Андрей Суздальцев причину экономичной лояльности России до Беларуси тлумачить передусім тем, что окресленные межурадовым погоднением кредитные суммы застанутся у России.
Проблема, чтобы не снизить капитализацию «Газпрома», не столько заинтересованности с российской стороны. Кредит, в общем-то, выгоден оказался. Белорусы берут его из-за безнадеги, россияне берут для того, чтобы уберечь свою капитализацию. Так что его надо было выдавать.
Я дадам, што напярэдадні сённяшняга пасяджэння Савету міністраў саюднай дзяржавы было паведамлена, што 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политике и экономике.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. И сегодня поздней у нашем вечеровом эфире мы пропануем вам несколько программ подсумывания. Вы почуете фрагменты наиболее интересных онлайн-конференций, которые отбылись на нашем сайте у 2007 году, а так само огляд музычных подеев году. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ наведаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Горбачов, який недавно вийшов на волю після 15-суткового арешту, заявив.
Низький поклон заявителям акції 10 декабря, які не сломались, не відказались від Октябрьської площади. І більше зі сторони предпринимателів ніяких заявителів не буде. Люди будуть просто виходити на площадь. Вибиратися будуть по мере необхідності, по времени і по місту назначає сам. Це наша страна, це наші площади. І сьогодні ми будемо збиратися і говорити на тих площадях о том, що у нас наболело без какого-либо согласования, чтобы не было в дальнейшем этих арестов.
Пресовая конференция попередничала встречи предпринимальников с керовником адмисловой комиссии Палаты представников Анатолием Павловичем и чиновниками Министерства экономики. По воле господара Горбачева, на этой встрече предпринимальники выставят ультиматум уладам, потребуючи неоткладного моратору на указ номер 760, який дозволяє наймати на працу только близких свояков. Коли улады отмовятся, то предпринимальники обвестят агульнонациональный страйк з 1 по 15 студзеня. Паводле прадстаўніка Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча, згаданы ўказ прыняты з грубым парушэннем генеральнага пагаднення паміж урадам і аб'яднаннямі наймальнікаў прафсаюзамі. Прадпрымальнікаў Беларусі каля 200 тысячаў, і яны даюць бюджэту больш за мільярд даляраў у год.
Если приезжают здесь бизнесмены заграничные и проводят с президентом встречу, и решается вопрос о вложении в нашу экономику на 30 миллионов долларов, то извините, 1,5 миллиарда, и с нами никто не разговаривает, это вызывает просто озабоченность.
Господар Дмитрович меркує, что у 2009 году индивидуальных предпринимальников фактично не будет.
Есть информация, что в первом квартале предпринимателей заберут, выведут из-под действия единого налога акцизные виды товара, сигареты, пиво. Во втором квартале это будет чай, кофе, обувь. И к концу года ИПшникам нельзя будет импортировать товар. Этим будут заниматься только юридические лица.
Представница профсоюза малого и среднего бизнеса «Разом» Ирина Яскевич лечит, что, дякуючи указу номер 760, повеличится колькость беспрацовных.
С января месяца каждый из нас, даже если он выйдет на работу, автоматически не сможет работать по той простой причине, что мы будем нарушителями режима работы. Так как ты работаешь один, то поездки за товаром и больничные листы, либо какие-то просто непредвиденные обстоятельства приведут к тому, что у нас у всех можно забирать лицензию.
Сябра Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў лічыць, што сіла прадпрымальнікаў у еднасці.
Разам солідарна мы атрымаем перамогу. Будзем месці, мы пераможам.
Гаварыў Алесь Макаеў. Сёння ў гаспадарчым судзе Гомельскай вобласці разглядалі 4 пазовы адміністрацыі рынку Прудкоўскі да прадпрымальнікаў. Ты адмаўляюцца плаціць, як яны лічаць, завышаную арэндную плату, а іх абвінавачваюць у беспадстаўным абагачэнні. Усяго ў суд накіравана 8 аналагічных пазоваў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорит директор рынку Прудковский Миколай Гавриченко.
У нас 800 человек стоит предпринимателей. Мы хотим, чтобы просто люди платили установленную ставку и хорошо осуществляли свой бизнес. Они просто не согласны с арендной платой. Считаю, что арендная плата такая не должна быть, а должна быть меньше.
Коли 70 предпринимальников рынку Прудковский отмовились платить арендную плату, якая сюлета подвышалась двойчи. И они лечат, что это суперечит с потребованием указу номер 142. Паводле яго, арэндадаўцы не маюць права нематывавана падвышаць арэндную плату двойчы на год. У адказ адміністрацыя рынку Прудкоўскі ад імя замежнага гандлёвага прадпрыемства «Сабіна», якому належыць рынак, імкнецца спагнаць плату за арэнду гандлёвых месцаў праз суд. Не сплаціў прадпрымальнік 28 еўра за квадратны метр, значыць, беспадстаўна абагаціўся. У Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь утрымліваецца менавіта такая фармулёўка – беспадстаўнае абагачэнне. Заадно рынак праз гаспадарчы суд намагаецца выселіць незгаворлівых прадпрымальнікаў з арандаваных месцаў. Прычыну падвышэння арэнднай платы з 21 до 28 еўра прадпрымальнікі бачаць у жаданні гандлёвага прадпрыемства «Сабіна» навязаць ім выкуп гандлёвых месцаў на аукцыёне, гаворыць прадпрымальніца Татьяна.
Хотели сделать аукцион. Мы отбили этот аукцион. Хотя на других рынках эти аукционы состоялись. Из-за того, что им не удалось в тот раз забрать на аукционе деньги, они повысили арендную плату. Зимой в Ролетах холоднее, чем на улице. Летом очень жарко. Температура составляет до 45-50 градусов. Люди падают в обморок. Очень много скорых вызывали. Тут даже не выживают растения, не то что люди.
Надзею Айвазаву суд першай інстанцыі пастанавіў выселіць з гандлёвага месца, якое яна арандуе на рынку. Рашэнне гэта прадпрымальніца і адвакат абскарджваюць у вышэйшай інстанцыі.
Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. У сталіцы Беларусі ідзе пераднавагодні гандаль. У адрозненні ад камерцыйных крамаў дзяржаўныя не зацікаўленыя прывабліваць пакупнікоў зніжкамі на тавары. Па менскіх крамах прайшоў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Звычайна ў гандлёвым цэнтры сталіцы не ўбачыш чэргаў. Кошты тут, як кажуць, кусачыя. Але не сёння. Падыходжу да чэргі ў адну з крамаў маладзёвага адзення і пытаюся ў маладых модніц, што яны збіраюцца набываць.
Я карэспандэнт «Рада Свабода». Што вы здесь збіраецеся купіць?
Кофточку красивую.
А чаму менавіта сюды прыйшлі?
Ну, потому что мне здесь всегда все нравится обычно. Много чего. И а тебе сегодня именно скидка 50%.
На эту кофточку?
Ну, вообще тут на всю одежду.
А где еще? У Минску можно купить вот что-то со скидками. Знижки называется по-белорусски.
Я не знаю. На поле чудес.
Что же дальше ты купишь?
У інших крамах столицы так само бачу обвестки про знижки. На 30% потаннеў модный обуток, на 15% спортовая вопратка. Але чергаў няма. Покупница на выгляд годов 45, чимсти незадоволенная. Пытаюсь, чим.
Все эти скидки только на товары, в основном для молодежи, для таких стройненьких девушек. А вот, для, например, женщины моих лет, таких средних, очень трудно найти что-то со скидками, купить приличные и модные.
Женщина сказала, что протягнет пошук у державных крамах, где призвычаялася апранацца. Іду ў ГУМ, які дагэтуль лічыцца флягманам беларускага гандлю. Сціплы плакацік віншуе пакупнікоў з Новым годам. Лічбаў з працэнтамі, перакрэсленых яркай палоскай, у вітрынах ГУМа не відаць. Супрацоўніца ГУМу Ірына кажа, што дадатковыя зніжкі на перадні святаў яны не выкарыстоўваюць. Пакупнікоў хапае. А что до знижек увогуле, то и есть.
Наш ГУМ еще делает скидки, в отличие, наверное, от других универмагов. У нас есть какие-то вот всевозможные тоже завлекалочки такие. Еще дисконтные карты, как бы золотая, серебряная, платиновая. В каждой секции на свой товар, каждый это на свою сумму покупаешь. О скидках у нас периодически радиоузел передает это все.
Паглядзець на тавары са зніжкамі мяне адправілі на трэці паверх. Там я знайшоў фіранкі на 25% таннейшыя, чым звычайна. Некаторыя тканіны таксама прадаваліся са зніжкаю 15%. Але шмат пакупнікоў у гэтых секцыях я не ўбачыў. У секцыі жаночага адзення, дзе пакупнікоў было досыць, касірка патлумачыла. У іх былі зніжкі, хоць невялікія, да 10%. Але з сённяшняга дня іх увогуле загадам адміністрацыі адмянілі. Сказалі, што перад Новым годам усё і так добра раскупляюць, распавяла жанчына.
Товары са зніжкамі ў менскіх крамах шукаў Алег Груздзюловіч.
Лічба дня.
Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі паведаміла, што сярэдні заробак у лістападзе склаў 736 386 рублёў. Улічвайце, што ў перадапошнім месяцы году цэны на прадукты і тавары раслі, атрымліваецца, што рэальны заробак у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся на 2,4%. Калі ж браць ад пачатку сёлетняга году, дык сярэдні заробак у краіне ўзрос усяго на 0,8%. А ў валютным эквіваленце сярэдні налічаны заробак нават паменшыўся. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё адзначае.
У
Урад розуміє, що повищать заробки хуче, ніж повищається темп зросту ВВП або повищать темп виданості праці і нельга довго. Тому я думаю, що перед ще одним повищенням цін на житлово-комунальні послуги і безумовним погрошенням довгової позиції, я думаю, що урад вимушений поменшати темп зросту заробків і пенсій. І я думаю, у 2008 році ця тенденція протягнеться.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Ну, а зараз ще один гандльовий репортаж. Ці підвисилися ціни на продукти напередодні новогодніх святів. Наш кореспондент Михайло Корнєвич навідав Городенський ринок «Центральний».
З самої ранці на ринку «Центральний» шмат людно, глядячи на студіоне надвор'я. Городянці святкували католицькі каляди, а зараз рихтуються до зустрічі Нового года. Ось бачу, як середнього віку спадар набив цитрусових і нешто незадоволено киває головою. Видать, кошти на цитрусові змінилися, питаюся у його.
Ще дні 10 тому назад абхазські ті мандарини були по 2000 рублей, а зараз вони стоять 5. Кому би це розказати? Так, я розумію, коли дорожає на 5, на 10%, но не на 150, не на 200.
Але ж купляти все одно доведеться на святи.
Звісно, куплю. В любому випадку куплю для, по крайней мере, дітей то оставлять без подарків нельзя. Традицію треба блюсти.
Старейший господар, не вибирає м'яса, незадоволено переходить від одного гандляра до другого. Питаюся, ці підвисилися перед святами кошти на м'ясо.
На м'ясо, мабуть, да. Оно вже давно високо піднялось. Говядину я покупала по 16. Причем там...
А свинина?
А свинину я не покупаю, не могу сказать. Я не покупаю, не ем свинину.
Так может было простей купить все в краме?
Дорого, подорожало все уже давно, и все дорожает. И в магазине каждый день почти. Вот у нас магазин, я на Пролетарской живу. Ну и все, приходишь сегодня, еще есть, а завтра уже другая цена. И этот же продукт.
До нашей размовы долучается еще одна сподарня, которая намеревается купить мясо.
Мясо очень, само мясо очень дорогое. И мясные продукты, конечно, и фрукты очень дорогие. Ну, овощи сносно, конечно, картошкой запаслись, да? А фрукты очень дорогие. Сухофрукты – это вообще сумасшествие. Людям, чтобы не было холестерина, курагу надо есть, да, и орехи грецкие. 25 тысяч. Ну, разве это цены?
Молодая сподарня с сыном приглядывается до шинки. Вы разговорились, и я пытаю, сколько она затратит грошей, как подрихтовать святочный стол на Новый год.
Вот самый обыкновенный стол, вот в семье на 4 человека, где-то нужно отдать в среднем, ну, вот такой скудный, фрукты, конфеты, даже вот такой обыкновенно просто вот сесть, посидеть, где-то 1300.
А зарубки какие?
Зарубки у меня, например, зарплата 200 тысяч у меня зарплата, но муж немножко больше получает.
Видать, не просто после свята вам доведется до наступной зарплаты.
Мы обыкновенно простые рабочие люди. Очень тяжело жить и вообще против мы, конечно, нашего президента, против. Но мы ничего не можем сделать, потому что мы простой народ.
Это был репортаж с Городенского рынка «Центральный».
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня гостем нашего ночного эфира будет один из лидеров польской меньшинства в Беларуси Тадеуш Гавін. А жыхары Могилёва откажут, ці здарався з ними цуд на каляды. У ночных доследах про экспансию российского гульнявого бизнеса у Беларуси. А прача того репортаж с калядного концерту «Пит Паф», прескурант на послуги Деда Мороза у Менску и пошук отказу на пытание, чаму ля менских ЗАГСов теперь великие черги. Ночная свобода в эфире от 22 годины. У Могилёве засталося толькі 3 майстэрні, дзе можна адрамантаваць мабільныя тэлефоны. Некалькі дзясяткаў дробных майстэрняў спынілі сваю працу праз адсутнасць сертыфікатаў на адпаведныя паслугі. У майстэрнях наракаюць на высокія кошты сертыфікавання. У Магілёўскім цэнтры стандартызацыі метралогіі кажуць, што па такі сертыфікат звярнулася толькі адна майстэрня.
Абавязковая сертыфікацыя рамонту мабільных тэлефонаў пачала дзейнічаць ад 1 снежня. Як тлумачыцца, сертыфікаванне ўвялі з прычыны шматлікіх скаргаў спажыўцоў на якасць рамонту. Тую ж прычыну назвалі карэспандэнту «Свабоды» і ў Магілёўскай інспекцыі электрасувязі.
Просто мастер
таких развелось много. Не все предоставляют качественные услуги по ремонту телефонов. Телефоны часто выходят из строя после ремонта.
Кольки треба укласти сродку, каб отримать сертификат? У Могилевском центре стандартизации и метрологии докладного отказу не дают.
У каждого свои возможности технические, от этого зависит, что он демонстрирует и что мы будем проверять. Эта услуга платная, она зависит от того, на какой уровень сложности и на какое количество моделей и торговых марок будет заявляться ремонтная организация. От этого зависит стоимость работы.
Поведомил в Свободе супрацовник центру. Охотных отримать сертификат покуль не богато.
У нас на сегодняшний день, по-моему, только одна заявка. К нам никто не обращается, чтобы пройти сертификацию. Официальное уведомление за полгода до введения обязательной сертификации публикуется во всех источниках информационных.
Зазначила супрацовница Могилевского центра стандартизации и метрологии. Тем часом некоторые дробные майстерни начали переходить у теневый бизнес. Там, где колись ремонтовали мобильники, для потенциальных клиентов покинутые контактные телефоны. На питание, чому не робить сертификату, работники кажуть, нема таких грошей.
А зараз у ефіры званкі на свабоду. Свята Раства Христовага, адмена льготаў, пераслед беларускай дэмакратычнай моладзі, святкаванне юбілею БНР – гэта тэмы водгукаў нашых слухачоў. На пытанні адкажуць гісторык Ігар Кузняцоў, палітык Вінцук Вячорка і грамадскі актывіст Зміцер Федарук. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі адменены льготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Необходимо министров, чиновников, нанимателей, депутатов, отнявших 17 декабря 2007 года льготы у немощных и беззащитных, отправить на работы 30-километровую зараженную радиацией Чернобыльскую зону.
Перечислены следующие категории граждан, имеющих право на социальные льготы. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ГБ, истребительных батальонов и отрядов защиты народа, участвующих в операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Беларуси и Прибалтийских республик, как бачим тех, кто душил национальную борьбу за незалежность своих национальных республик, закон, шануя и льготы им покинул. Что это за отряды защиты народа и чем они займаліся у послевоенный период 44 по 51 годы.
На пытанне адказвае гісторык Ігар Кузняцоў.
Это своеобразные добровольческие отряды, которые создавались из коммунистов и комсомольцев для борьбы с националистическим подпольем. Что подразумевалось под националистическим подпольем, на этот вопрос сегодня никто ответить не может, потому что они всегда называются бандитами. Поэтому все эти структуры, которые существовали официально, которые создавались в помощь им, они фактически боролись против своего народа.
Працягваем праграму наступным выказваннем.
По поводу митингов студенток в Минске, которые своими действиями добиваются учебы за границей, чтобы устроить свою жизнь в Америке и обратно не возвращаться. Так что не пудрите нам мозги.
Выказывание комментуя один из активистов молодзи БНФ Зміцер Хвідарук. Нагадаю, что Зміцер Хвідарук днями был выписан со шпиталю после сбития супрацовниками спецслужбов под час одной из акций протесту.
Сапраўды, без Зміцер Дашкевіч, і нават я ездзілі ў Амерыку, але вернуліся. У нас нема грамадзянскай супольнасці, нема грамадзянскай актыўнасці. Это ўсё прыраўніваюць да злачынства. Ну і хутчэнка з'явілася такая моцная грамадзянская супольнасць, которая зможа стаяць свае патрэбы.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-912224. Як будзем святкаваць 90-годзе БНР? Якія мерапрыемствы будуць? На гэтае пытанне дасланае ў смс-лісце адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Мы уклалі праграму, яна прадугледжвае дзясяткі падзеяў. У першую чаргу, зразумела, гэта ўшанаванне самога дня, 25 сакавіка, Дня Незалежнасці для Дня 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Напярэдадні 25 сакавіка адбудзецца форум за незалежнасць. прадугледжваецца мноства адукацыйных праграмаў, выданняў, асветніцкіх тураў, канцэртаў і так далей.
СМС-віншаванні з калядамі і Новым годам мы атрымалі ад слухача Віталя, Тімоха, Франака, Васіля Шалухіна, Мікалая Сасмаргоні, Уладзіміра Краўцевіча з Гародні, Сямі Ляшневічаў з Менску. На гэтую ж тэму і наступныя тэлефанаванні.
Уважаемая Радио Свободы, поздравляю всех сотрудников радио с праздником Рождества Христова и наступающим новым 2008 годом.
Зычу вам и вашим близким моцного здоровья, счастья пленной працы на журналистской ниве.
Как у громадстве была сгода, всем потребна нам свобода. Со свободой будем знаться, белорусы будут людьми зваться. Витав Валерий Курневич с Борисова.
Для званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў свеце. Турэцкая авіяцыя нанесла чарговы ўдар па пазіцыях курдскіх баевікоў на поўначы Іраку, афіцыйных паведамленняў пра ахвяры няма. Каля 30 чалавек згарэлі ў выніку выбуху нафтаправоду непадалёк ад найвялікшага гораду Нігерыі Лагосу. Пажары і выбух адбыліся ў час, калі мясцовыя жыхары збіралі паліва з самаробнай дзёркі ў трубе. Прадстаўнікі АН і Еўразвязу праводзяць тэрміновыя кансультацыі з афганскімі ўладамі ў звязку з абвяшчэннем персонамі нон-грата двух еўрапейскіх дыпламатаў. Барыс Немцоў, вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Расіі ад партыі «Саюз правых сіл», адмовіўся ад удзелу ў выбарах на карысць другога кандыдата ад апазіцыі Міхаіла Касьянава. Грузінскі канал «Імэдді» адмовіўся ад інфармацыйных выпускаў. Урад Іраку падрыхтаваў законапраект аб амністыі тысячаў зняволеных. На поўначы Сомалі баевікамі сёння выкрадзеныя дзве супрацоўніцы міжнароднай гуманітарнай арганізацыі «Лекары без межаў». У Казахстане ў міжнародным аэрапорце Алматы выбухнуў самалёт прыватнай нямецкай кампаніі. З чатырох чалавек, якія знаходзіліся на борце, загінуў адзін. У зоапарку Сан-Францыска тыгр, які збег з клеткі, забіў аднаго наведніка і параніў дваіх. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай распачынае сёння двухдзённы афіцыйны візіт у Пакістан. У эфіры «Свабода» зараз да беларускіх падзеяў. Беларускія пратэстанты і каталікі святкуюць Божае нараджэнне. Ва ўсіх касцёлах адбываецца святочнае набажэнства. Урад Расійскай Федэрацыі пералічыў сёння Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны ва ўладных структурах не каментуецца. Расцяжка «Свабоду» Артура Фінкевіча, таксама бел чырвоны белы сцяг, з'явіліся сёння ў Менску насупраць будынку КДБ. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правілі акцыю салідарнасці са сваім зняволеным сябрам, якога Магілеўскі суд нядаўна судзіў на 1,5 гады зняволення. Удзельнікі акцыі скандавалі «Жыве Беларусі, свабоду палітвязням». Спецназ міліцыі не паспеў затрымаць удзельнікаў акцыі салідарнасці. Рэальны заробак беларуса ў лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развітайтеся со старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І ў гэтай паўгадзінцы музычныя падсумаванні. Канец 2007 году пазначаны запрашэннем вядомых беларускіх рок-музыкаў на сустрэчу ў адміністрацыю прэзідэнта, што разварушыла музычны асяродак. А якія іншыя падзеі, песні, альбомы і асобы прыцягнулі цягам году асаблівую ўвагу? Вынікі музычнага году падводзіць наш карэспандэнт Дмітрый Падбярэскі.
Дзень добры. Адыходзіць у гісторыі чарговы музычны год, які, зразумела, не абмяжоўваецца толькі рок ці поп-музыкай. Але менавіта гэтыя накірункі прыцягвалі асноўную ўвагу грамадскасці. Пра іх жа актыўна выказваліся і журналісты, якіх я і папрасіў падзяліцца сваімі думкамі адносна таго, што было цікавага, хто варты таго, каб гэтае імя ці назву вылучыць сярод іншых. Для шэф-рэдактара музыкальнай газеты Алега Клімава гэты год застанецца ў памяці назаўсёды. Менавіта сёлета было прынятае рашэнне, што ад новага году спыняецца выданне папяровай версіі газеты. Яна працягне існаванне ў інтэрнэце. Сярод жа іншых істотных падзей Алег вылучыў наступнае.
Несомненно, бурной получилась концовка.
Безумно, бурливой отрымалась концовка году, когда пятерка ведомых музыков сходила на прием до нашего головного идеолога. Будем сподеваться на становчий выник этой встречи, на то, что опальным музыкам еще ж дадут махчимость выступать, дадут ротации на радио-телебачине. Еще одна подея – это то, что отбудется на днях. Концерт прысвечаны 10-годжу народнаму альбому, знакавому праекту ў гісторыі беларускай альтэрнатыўнай музыкі. І дзякаваць Богу, што народны альбом працягвае жыць.
І слава Богу, што народны альбом продолжает жыць.
Гэта былі найбольш істотныя падзеі году вачыма шэф-рэдактара музыкальнай газеты Алега Клімава. А якія ж новыя альбомы нашых калектываў ды выканаўцаў і чаму варта адзначыць сярод здабыткаў 2007 музычнага году? Гэтую тэму прааналізавала Таццяна Заміроўская.
Мне падалося, што ў гэтым годзе незалежныя музыкі неяк так масава пачалі выдаваць дэма-альбомы, прычым вельмі добрай якасці. Так да мяне трапілі проста выдатныя дыскі, напрыклад, гурт Портмане ці Гурзуф, яшчэ гурт Зомбізу. Я вельмі спадзяюся, што калісьці гэта ўсё будзе перавыдадзена ўжо на больш такім дарослым узроўні. Вельмі спадабаўся альбом «Нейрадзюбель». Лічу, што гэта адзін з самых моцных альбомаў гурта. І ўвогуле я заўважыла, што все музыкі больш сталога пакалення. У іх адбылася нейкая, ці то другая маладосць, ці то нейкае такое духоўнае адраджэнне, вельмі сур'ёзнае. Бо тое, што я пачула ад крамы, то гэтым годзе таксама мяне пераканала тым, што Варшкевіч канчаткова, мабыць, прасвятліўся, ці штосьці такое яго здарылася вельмі добрае. І вось у Кулінковіча штосьці такое ж. Нібы яны падключыліся да нейкай там крыніцы вселенскай моцы і зараз вычэрпваюцца то ўсё, што могуць.
У гутарцы Таццяна спрабавала далікатна абмінуць яшчэ адзін альбом ветэранаў беларускага року, а менавіта 06 гурту НРМ. А калі я нагадаў пра яго, яна выказалася наступным чынам.
А вось 06, вось з гэтым не ўсё так добра. Яшчэ на мінулым басовішчы, калі я чула першы раз гэтая песня, я потым камусьці казала, што як гэта ўсё цудоўна. Гурт НРМ сачыніў 7 новых песень, але ўсе яны старыя. Мне падалося, што яны ўсё ж такі займаюцца самапаўторам, але не таму, што ім няма чаго сказаць. Мабыць, яны проста пакуль што не ведаюць, які бок проста кіравацца і што зараз рабіць з гуртом, бо ён ужо свой такі сацыяльны і культурны патэнцыял, як мне падаецца, вычарп, выгадаваў некалькі пакаленняў. І вось тое, што можна рабіць з тым пакаленнем, якое слухаюць яго зараз, мабыць, яны яшчэ проста не ведаюць.
Гэтак выглядаюць тэндэнцыі году і лепшыя альбомы згодна меркаванням Таццяны Заміроўскай. То да номінацыі «Лепшыя выканаўцы і калектывы», дык тут можна было смела чакаць вельмі суб'ектыўных ацэнак. Прынамсі, ніколі раней, як у 2007 годзе, беларускія спевакі, найперш прадстаўнікі папулярнай песні, не паказваліся гэтак паспяхова па-за межамі краіны. Хоць, скажам, здабыткі на тым жа «Еўрабачанні» выглядаюць, на маю думку, не надта аўтарытэтнымі. Тым не менш, паслухаем цяпер рэдактара газеты «Антэна» Сергея Маліноўскага.
Больше всех в этом году были заметны Джей Морс.
Больше за всех сёлета были зауважены Джей Морс. Найперш их тур разом с «Океаном Эльзы». Потому что еще николи не было, как белорусская группа, за выключением хиба песняров, мела такой поспех. З новичков приемно здивили перш за все дети детей. Так само сёлета вельми прыкметным зрабіўся Атмаравы, які крочыць так, як дагэтуль не рабіў ніхто з беларускіх рок-музыкаў. Ён актыўна ўжывае кватэрнікі, розныя нестандартныя формы піару, праз інтэрнэт, ЖЖ. Што да поп-музыкі, дык для мяне вельмі прыемнай нечаканасцю зрабілася з'яўленне такой спявачкі, як Ірына Ітэра.
Паявленне такой певіцы Ірына Ітэры.
Таким чином, коли засновываться на меркованні Сергея Малиновского, у номинациях «Музыка году» ці «Дебют году» на церемонии рок-коронации, коли она отбудется, можно чекать сюрпризов.
На хвалях Радио Свобода Дмитрий Подберезкий подводит выники музычного года.
Про тенденции у номинации «Песня года» я попросил поразважать координатора и редактора «Тузину гетов» Сергея Будкина.
Коли казать про тематику песен, то видовочно, что все ж таки про революцию, про свободу музыки протягивают спевать, але не так активно. Песню «Свободу» черговую складанку по выниках этого года уже не выдашь, потому что все ж таки изменилась тема песен. И это бачно на головных хитах этого года. Это беспрешно «Менск и Минск» гурта НРМ. Песня, яка лидировала весь свой час удел на «Тузине» тем же. Ее спамповали более за 20 тысяч человек. Плюс IQ «Схаванное сердце», но так само про Менск, что цікаво. Музыки реагуют, а мать что мгновенно на подеи, которые отбываются на укол. Социальная тематика на угол засталася. Это бачно хотя бы по рэп-выканавцам, которых становится с каждым месяцем еще более. У гэтым годзе шмат песен з'явілася пад назвай «Калыханка». У «Таварыша Маузера», у «Сцяны», правда, там не зусім «Калыханка». «Нака» запісала толькі што беларускамоўную песню, называецца «Бай», па сутнасці тая ж «Калыханка». Ну і натуральна, што «Вацюшкейчыкі», цэлы альбом «Калыханак» выдал, трапляў гэты шэраг. Датычна да хітоў, трэба разгадаць пра «Капітал» ляпісаў песню. Гэта бяспрэчны не беларускамоўны галоўны хіт года.
Сергей Будкін назваў лепшыя песні 2007 музычнага году. Вернемся до того, с чего мы починали огляд здобытков году. А миновито – хаджэнні у верхи рок-музыкаў. Нагадаю, что з ліку журналистов хіба только Ірына Халіб резко раскритиковала махчимы плен гэтай сустрэчы. Вось чаму усім своим суразмоўцам я задаў яшчэ одно пытанне. Як яны ставяцца до гэтай падзеі? Ці падтрымліваюць яны музыкаў альбо асуджаюць спробы дыалогу з уладай? Олег Климов.
Я был в числе тех инициаторов, которые предложили.
Я был у лику тех, кто пропоновал музыкам эту идею. Для меня вообще те, кто ходил на эту встречу, музыки-творцы. А уже в другую чергу люди, которые имеют некие власные политические погляды. Мне куды приемнее будет послухать их на концертах, почуть с радио телебачення, чем на неких митингах.
Из телевизора, из радио, нежели на каких-то митингах.
Татьяна Замировская.
Я падтрымліваю, бо я лічу, што такая абсурдная рэч, як сутыкненне ідэалагічнага гэтай машыны і нашых беларускіх музыкаў, гэта такі цудоўны сюр, што ён мог адбыцца на ўзроўні, мабыць, літаратуры ці там нейкіх фантазій ці міталогіі, а тое, што гэта адбылося на самой справе, гэта вельмі добра, што б з гэтага не выйшло, але гэта ўжо рух наперад. Мне заўжды падавалася, што тое, што забараняюць канцэрты, ніколі не кажуць, хто забараніў. Было незразумела, чаму не прыйсці, не спытацца. Вось яны прыйшлі, спыталі. Молодцы.
Сергей Малиновский.
Наоборот, я только приветствую, я за диалог и за то,
наоборот, что люди... я только витаю. Я за диалог и за то, что люди здолели переконать. Яны мають право на профессию. Бо дагэтуль люди не могли займаться любимой справой только тому, что яны мають пэўные политичные погляды. Гэта зусім не слушна. Тому, усё яны зрабілі правильно, я могу быть за их только рады.
Я могу быть за них только рад.
Нарэшце меркаванне Сергея Будкіна.
В принципе, я бы, по-перше, не сказал, что это галовная подея года. Галовная подея можно назвать вертанья, умовно, короче, але вертанья в том смысле, что галовные наши рок-гурты записали свои новые альбомы просто протяглый час. Это НРМ, Крамы, Нира Дзюбель, Крамбамбуля и Ляпис Трубецкой. Что до похода, то тут мы бачим уже выник. И тому тут без комментариев просто. Это приносит корысть и довольство. Музыки отримали возможность концертовать, принамсі покуль, что. Тому поход, как бы, залишне притягнута увага, шмат было вельми неких эмоций непотребных.
Мои суразмовцы, зразумела, называли куды больш имёнаў падзей. Але бліжэйшыя бадай два месяцы пакажуць, ці прынёс вышэй згаданы дыялёг сапраўдны плён. Ці пройдзе чарговая рок-каранацыя без цэнзурнага ўмяшальніцтва. Ці будзе адмененая забарона фестывалю рок-кола. Ці перастануць нарэшце на FM-станцыях казаць у адрас беларускамоўных песень не фармат. Як бы таго некаму не хацелася, новы музычны год напэўна прынясе і новыя падзеі, і новыя альбомы, назаве новыя калектывы і выканаўцаў. І безумоўна згадае тых, каго мы ўжо ведаем. Са святам і да сустрэчы ў музычным 2008-м.
Поглядам у Новы год завершив свой огляд Дмитрий Подберезький. І після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми, вас чекає зустріча з бардом Віктором Шалкевичем. Сьогодні урад Російської Федерації перелічує Білорусі 1,5 мільярда доларів державного кредиту. Растяжка «Свободу» Фінькевичу з'явилася у Мінську насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпримальницького руху заявили про готовність провести агульнонаціональний страйк з 1 по 15 студеня. Вони потребують адміну указу, який дозволяє наймати на працю тільки свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомеле отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчы. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальный заробок белорусов у листопаде поравнання с кастрышником скоротился больше, як на 2%. Ну а зараз і знову вернемся до найбільш пам'ятних передачів гэтага году. На протягу 3 місяців на хвалях Радіо Свобода гучав літній театр Віктора Шалкевича. Я нагадаю позивні гэтай передачі. Летний театр одного актора представляет
Виктор Шалкевич на свободе.
Расповеды, успомины, байки под гитару и без.
Абсолютно вера и невероятные истории.
И музычная заслона.
Все лето без антракту.
А у неделю выходны.
І сапраўды бард, як і абяцаў, не толькі наспяваў, але назгадаваў нямерана розных баек, показак і гісторыяў. Сёння з гэтага вялікага 3-месячнага цыклу мы выбралі пераважна згадкі пра пачаткі і матывы творчасці, яе асалоды і небяспекі, пра сустрэчу са славай. І, вядома ж, ілюстрацыі песенных твораў самога Шалкевіча.
Прывітанні, сябры мае. Сёння я вам раскажу пра маю першую гітару. А справа адбывалася так. Пасля сканчэння Поразаўскай сярэдняй школы я, узяўшы ў адну руку чамадан з кніжкамі, а ў другую з вопраткай, паехаў на рэйсавым начным аўтобусе Ваўкавыск-Менск шукаць шчасця. Гэта значыцца штурмаваць сцены беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Не паверыце, але ў мае 17 год я да Мінска быў толькі ў 3 вялікіх месцах: Берасці, Ваўкавыску і Гародні. Але тым не менш, ваяж правінцыяла скончыўся ўдала. Мене прынялі на курс выдатнага педагога, вучня Міровіча Александра Івановича Бутакова. Я вернулся у Порозова с триумфом и не мог дочекаться, коли уже придет той день, у які я стартанул студентское життё. Ну вось, купленные билеты на ночный тягник с Волковыска до Минска, сумуют батьки, только ты лётаешь на крылах, и тебе мроется неверогодно цікавое життё, без свиней и коровы, без тяжкой господарской працы, где ты выступаешь на сцене, таленавиты, прыгожа апрануты, а глядачи тебе будут только пляцкать у долони и дарыть квитки. Моя мама, калі я ў канцы студзеня 1977 года прыехаў на канікулы пасля першай паспяхова зданай сесіі, вырашыў некім чынам узнагародзіць мяне і за інстытут, і за сесію, і павіншаваць днём нараджэння. І купіла мне сапраўдную гітару. Гэта з яе боку быў, канешне, смелы і выдатны крок, бо я займеў інструмент, якім карыстаўся добрыя 15 год. Чарнігаўская гітара і даволі прыстойна зробленая, да таго ж яшчэ і строіла, як па ладах, так і па струнах. З ёй можна было рабіць усё, нават, прабачце, біцца. Ад гэтага яе якасці не мяняліся. Колькі дзякуючы ёй я напісаў добрых і зусім добрых песняў, аб'ездзіў фэстаў малых і вялікіх па Беларусі і за яе межамі. Не палічыць. Мая жонка вучылася завочна на гістфаку Гарадзенскага універсітэта. Атрымала дыплом, і па старой студэнцкай традыцыі іх цэлы курс пайшоў у рэстаран адзначыць свята. А я, зайздросны муж, сидзеў і чакаў яе дома. А калі яна вернулася, я яе прыгожую ў чырвонай сукенцы пасадзіў на канапе і заспяваў вось гэты раманс, які напісаў за адзін вечар. А быў гэта вечар святога Яна, і з гарадоцкім рамансам, ды і з іншымі песнямі паехаў на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, але гэта ўжо іншая тэма.
Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць жывёлу і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавей. Закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крахтаць ім і не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем тихенька і будзем гаварыць.
Дарэчы, адразу хачу заўважыць, што песні выношваюцца даўжэй, чым дзеці. Бывае, што першы радок прыходзіць да цябе і ляжыць у галаве доўга-доўга, пакуль новае ўражанне не прымусіць дапасаваць да яго другі, потым трэці. Бывае, што гадамі нічога не ўзварушвае, а бывае, што пішацца адразу цэлая песня. Але гэта вынік працы не ведаю якіх сілаў, патокаў, што трываюць у табе і прымушаюць звыклыя словы складацца так, а не інакш. Бывае, што шукаеш слова доўга, а знаходзіш яго цалкам нечакана. Увогуле, кожны творца мае свае вузкія сцежкі.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага, а не нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Сапраўды, пасля гучнага поспеху ў тваё жыццё ўваходзіць яшчэ адно крэсленне. Слава. Ну, ясна, што гэтая слава такая, ну, такая слабенькая, такая кволая, але ўсё ж слава. Просяць падпісаць касету, просяць даць аўтограф, просяць разам сфатаграфавацца, просяць прыехаць на канцэрт, просяць патэлефанаваць і гэтак далей. Ну, з вядомасцю яшчэ сяк-так можна жыць. Гэта ўжо потым, калі на цябе ўвесь час паказваюць пальцам, не надта прыемна. Далей да твайго берага стабільна пачынаюць прыбівацца маладыя і не вельмі, рамантычныя і не надта прыгожыя кабеты. Гэта таксама цярпімая рэч і неабходная. Тым болей бывае, што пасля чарговага знаёмства ў тваім багажы на адну альбо на ажно некалькі харошых песняў большая. А самае, канешне, небяспечнае, калі ў цябе раптам з'яўляюцца сябры, якія трэба ці не трэба, з самай раніцы і да вечара пачынаюць табе з абодвух рук наліваць. І з задавальненнем глядзяць, як ты ўжо не тое, што ў струны, ты ўжо ў гітару не трапляеш. Словам, у жыцці творцы павінна прысутнічаць усё. Інакш што за жыццё без усяго? Але ёсць такі закон. Са славою, з тым, што ты вядомы, можна неяк управіцца. Таксама, як можна даць рады з прыгожымі і не надта незнаёмкамі. Тем более, что и тебе, и им потиху прибывая годов, и они, обтяжаренные семьей и детьми, опускают крылы, засяроживаются только на этом, а молодое поколение девчат более заглядая на себе подобных. А вот с горылкою... На жаль, я еще не ведал ани водного индивидуума своего коллеги по сцене, кто бы ей перемог.
Казали мне, что я страшенный национальный пень. Бо уже с маленства самого малого. И батька мой, и мати так выховывали меня. У духу неповаги до чужого. Не пи, сынок, вина азербайджанского агдаму. Хай бьют его азербайджанцы сами, гультаи, лахцаи. Не пи, свинья московская, горелки, слухай тату и маму. А коли будет кепска, то нашая полеской соправдной самогонки глытани.
Цікавы народ живе поміж Нёманом, Дзвіною, Прыпяццю и Днепром. Здольны, працавіты. Праўда, пануе тут нездаровы ва ўсіх адносінах рэалістычны мяшчанска-сялянскі культ выніку, а сацыялістычны культ працы. Прыглядзіцеся вясною. Яшчэ гразь на полі, яшчэ снег не сышоў, а яны ўжо вывезлі трактары ў поле і душацца, сеюць. Няважна, ці вырасці там нешта, галоўнае зрабіць. Кінуць у зямлю, забыцца і мець спакойную галаву, каб начальства не дапікала. На сваіх сотках амаль тое ж самае. Пытаешся старое бабулькі. Цётку, вам 80 гадоў. На халеру вы сабе пасадзілі 15 сотак картофляў. Яна ў адказ.
Занадто ты малады, смаркач, каб мяне вучыць. Усе людзі пасадзілі, і я пасадзіла. Усе людзі будуць капаць, і я неяк выкапаю.
Так потым і мучаецца. Пасадзіла вясною 10 мяхоў, 10 увосень і выкапала. А вспомните бураки, коли у початку лета раком стояли, пробачьте, поабапал дороги лепшие кабеты нашей краины с гачками и гакали, выгаквали зелье. А мужчины, что ехали в гэты час дорогою, губляли головы от убаченных.
Белорусы от косы, нам снятся высокие травы, прокосы, як поясы, косовица для нас забава. Лобу поте луги с росой гнется, першина снова тава. Размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Белорусы от косы, за селком у кишени кожны, похиляются колосы с налитым зернем на пожню. Косы звенять у селе, их клеплют на бой пероможны, и хлеб бы зара на столе, и засих зимой не порожни. Белорусы от косы, дорогами до свидания. Хлопцы с косами шли у лясы, на бунты шли на повстанье. Вошила их вел костусь, свинели у походах косы. Отражалась Беларусь под звонный крашуший остры. Воком сябра гляжу на косу, а селок кранаю рукою. Не на злом ее не понесу, нехай повисить под страхою.
Чалі выбраныя цытаты з летняга тэатру Віктара Шалкевіча. Ну а зараз паслухаем, як спяваюць нашыя слухачы. Адна з калядак, якая прыйшла на конкурс.
зірка на сході, так ясно жні, і мруга на нас, бись ми там шли, где як озожа, дитина Божа, на свят цали, жуса блеск, лонш ми глоси, згодний тон, і серць наших знеч ми плен, где як озожа, дитина Божа, на свят цали, жуса блеск. Вицьом горомські до грешних слуг, маленьким теле всехмоцний Бог, перла і пани, шляхта й лахмани, отажаю його жлуб.
Наспевать свою колядку вы можете, позвонивши на менский номер 266-39-52. Выники конкурсу «После православных колядов». Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.